Blaðsíða 34.
Mér líst ekki á þetta. Ég hrættur að hluti af hálsinum kunna fylgja með hvað sem ég fer varlega, tautaðan.
Þú það, svaraði Loki og reis glottandi upp við Dogg.
Leggstu niður ódámurðin. Ég á hausinn, þó að ég taki hann ekki með mér. Og ég ætla minnstakosti að sjá til þess að þú gerir ekki meiri skaða en orðin með kjaftæðinu.
Hann dró hníf upp úr vasa sínum og stakk í efri vöruna á Loka. Hnífurinn var bitlaus og skildi bara eftir smá skrámu.
Nú vildi ég að borinn hans eitra bróður væri komin til mín, sagði Brokkur.
Varla hafði hann sleft orðinu fyrir hann kelt á bornum og var nú ekki lengi að stinga gött bæði efri og neðri vör Loka. Svo dró hann bandþráð upp úr vasa sínum, þræddi í götin og batt saman með rembinút.
Ég treysti þræðinum vartara til að halda trantinum á þér, lokuðum ókomin ár, sagði hann, kastaði til höfði og stikaði burt.
Loki reis upp og horfði á eftir honum. Svo bar hann hægri höndina upp að munni, tókst að krækja litla fingri undir þráðin og kipti fast í. Vörin rifnaði og þráðurinn losnaði aðeins.
Á blaðsíðu 34 er mynd sem sýnir Loka losa þráðin vartara úr vörunum.